Υγεία και καλή δύναμη στον αγώνα που δίνει ο καθένας μας και στον δικό σας, κύριε Μπακογιάννη. Θα ήθελα λίγο μια δήλωση δική σας για το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις, για μένα ίσως και εθνικό πένθος, που αφορά την απώλεια 4 αξιωματικών και τον τραυματισμό ευτυχώς ελαφρύ μιας αξιωματικού.
Θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά, το έκανα και χθες από το Βήμα της Βουλής, τα θερμότερα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που χάθηκαν. Είχα την τιμή και τη χαρά να γνωρίζω τον υποστράτηγο από κοντά, γιατί είναι συμπατριώτης μου. Είναι μια μεγάλη απώλεια για τις ενόπλες δυνάμεις και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα σήμερα η σκέψη της και οι προσευχές της είναι με τις οικογένειες των στελεχών αυτών που χάθηκαν. Και πάντως να πω ότι πράγματι αυτό το κορίτσι είχε Άγιο μαζί του και σώθηκε. Είναι έτσι το μόνο παρήγορο από αυτό το τραγικό γεγονός.
Θα ήθελα ειλικρινά, θα σας ρωτώ τα γάλαγα για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, όμως επειδή από νωρίς το πρωί έχει προκαλέσει αντιδράσεις των ακροατών η συνέντευξη του κυρίου Κουρουπλή στο Δήμο Βερίκιο και στο Σπύρο Λάμπρου, θα ήθελα να θίξουμε το θέμα της διαφαινόμενης ουσιώδους ή αν θέλετε των εντυπώσεων κόντρα μεταξύ του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και να ρωτιέμαι αν ο στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία ή είναι η οικογένεια με Μητσοτάκη, κύριε Μπακογιάννη. Θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, επειδή είναι γνωστή πάνω κάτω αυτή η υπόθεση, όπως έχει μέχρι τώρα φτάσει στην αντίληψη των ακροατών, να σας πω με λίγα λόγια τι είπε πριν από λίγο ο κ. Κουρουπλής όταν ρωτήθηκε από τον έμπειρο Δήμο Βερίκιο και τον Σπύρο Λαύρο, τους έμπειρους συνεργάτες, για την κόντρα αυτή, σε εισαγωγικά χωρίς, που έχει με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είπε συγκεκριμένα ο κ. Κουρουπλής, επιτρέψτε μου να την ανάγνωση, κυρία Μπακογιάννη, για να έχετε μια σαφή άποψη. Έχω σεβασμό σε όσους έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Το 1989 η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να έρθει στην εξουσία και του Μητσοτάκη συνδέθηκε με μια εκστρατεία να διεισδύσουν στο χώρο των αναπήρων. Και αναπηρία της γυναίκας του υποψηφίου πρωθυπουργού επιδρούσε. Εκτιμήθηκε τότε ότι έπρεπε να ιδρυθεί το σωματείο αλληλεγγύη με τη Μαρίκα και τους φίλους τους, το Μαρίκιο στην Πεντέλη. Συγκεντρώθηκαν τότε εκατομμύρια χρήματα για τη δουλειά. Ο κόσμος τα έδωσε για τους αναπήρους και ποτέ δεν μάθαμε που πήγαν, γιατί ήταν ένα ηλικιώδες ποσό. Ο κ. Μητσοτάκης εκείνη την ημέρα της εκσταστικής δεν έκανε τίποτα άλλο, ασχολούνταν με τον Κουρουπλή. Εγώ δεν είπα ότι φαγώθηκαν τα λεφτά, εγώ είπα πού έχουν πάει. Ξέρω πολύ καλά αυτή την ιστορία, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Υπάρχει ένα γεγονός που δεν απαντήθηκε ποτέ. Από το Βήμα της Βουλής όλο παρθένες περνάνε. Τα λεφτά που συγκεντρώθηκαν κάπου πήγαν, είτε 30 χρόνια, είτε 50, είτε 20, εγώ θέτω ένα ερώτημα. Και ψάχνεις πλέον και βρεις πράγματα στο χώρο της υγείας. Βλέπω ότι πυροδοτεί αυτή την διαμάχη που για μένα ξεφεύγει από την πολιτική, αν θέλετε, σημειολογία ο κύριος Κουρουπλής. Κύριε Μπακογιάννη, με κάθε σεβασμό και στην οικογένειά σας και στο θεσμικό σας ρόλο.
Κύριε Χαρητά, την χιδεότητα του κύριου Κουρουπλή ξεπερνάει κάθε όριο. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Κουρουπλής στον πανικό του, επειδή η Νέα Δημοκρατία ζήτησε να εξεταστεί στο κάτω-κάτω της γραφής και η περίοδος στην οποία εκείνος ήταν Γενικός Γραμματέας και η περίοδος κατά την οποία εκείνος ήταν υπουργός, και επειδή υπάρχει ανοιχτό το θέμα των φαρμάκων, τη λίστα των οποίων ο κύριος Κουρουπλής δεν υπέγραψε, και είναι ένα θέμα το οποίο με τα βεβαιότητα θα δει το φως της δημοσιότητας, θυμήθηκε τη μητέρα μου. Τη μητέρα μου, η οποία τουλάχιστον στη μνήμη όλων των Ελλήνων, όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε μάχη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους παραπληκτικούς, για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μεγάλο κινητικό πρόβλημα. Για αυτούς τους ανθρώπους έδωσε όλες τις δυνάμεις, όλη της τη ζωή. Και δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια του αγώνα της μάνας μου. Μόνο ένας χυδαίος, ένας ξεφτυλισμένος άνθρωπος όπως είναι ο κύριος Κουρουπλής μπορεί 5 χρόνια μετά τον θάνατό της να της αμφισβητήσει αυτή την προσφορά. Ο κύριος Κουρουπλής ενοχλήθηκε διότι εκείνη την εποχή ένας τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έδινε μάχη για έναν χώρο τον οποίο εκείνος θεωρούσε αποκλειστικά δικό του. Οι άνθρωποι όμως με ειδικές ανάγκες δεν θέλουν αποκλειστικότητες. Θέλουν πολλούς ανθρώπους από όλους τους χώρους να τους θυμούνται και να μάχονται για αυτούς. Αυτό ενόχλησε τον κύριο Κουρουπλή, γι' αυτό ενοχλήθηκε για τη μαμά μου και γι' αυτό ενοχλήθηκε και για τον τρόπο με τον οποίο έκανε τον αγώνα της η μάνα μου. Και αν είχε οτιδήποτε να ψάξει ο κύριος Κουρουπλής, αμέσως μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, εκείνος ήταν επίλεκτος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δεν είχε παρά να ψάξει, να βρει και να ρωτήσει αν κάτι δεν ήταν σωστό ή αν κάτι υποπτευόταν ο κύριος Κουρουπλής. Στο κάτω-κάτω της γραφής αυτός είχε την εξουσία. Αλλά έρχεται σήμερα 30 χρόνια μετά να θίξει τη μνήμη της μάνας μου. Αυτό δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να το κάνει δεκτό κανένας. Όχι μόνο από την οικογένειά μου, αλλά και κανένας από ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία, πιστέψτε με.
Ξέρετε, προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει κάτι μεμπτό, γιατί αν μπορεί να είναι και λάθος σκέψη δική μου. Μπορεί να θέλετε, αν θέλετε και λόγω ιδιότητας δημοσιογραφικής, να γίνω καχύποπτος. Όταν ο υπουργός μιλάει για ένα ηλικιώδες ποσό, χωρίς να αναφέρει ποιο είναι αυτό, ή να αναφέρει πού γνωρίζει τον προσπορισμό οικονομικού ωφέλους, δηλαδή αν υπάρχει ποσό, τι είναι αυτό,
είναι
ποιο είναι.
Μα είναι γελίο και να το λέει. Γελίο και να το λέει.
Είναι σαν να καλεί. Την οικογένειά σας να απαντήσει.
Ήταν τέτοια η αντίδραση προς το στατούντος του κυρίου Κουρουπλή εκείνη την εποχή, που ένα ίδρυμα που θα γινότανε, που θα ήταν κρατικό και θα ήταν συντετέλη για την αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων, διότι όλο το θέμα είναι η αποκατάσταση μετά από ένα ατύχημα, από ένα οτιδήποτε σου συμβαίνει, και σήμερα αυτά είναι μόνο ηγετικά και είναι μόνο πανάκριβα. Αυτή την προσπάθεια την ακυρώσανε. Την ακυρώσανε όλοι εκείνοι οι οποίοι σήμερα φωνάζουν. Πρωτοστατούντος του κυρίου Κουρουπλή. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν όρια στη λάσπη, υπάρχουν όρια στη χειδαιότητα, υπάρχουν όρια και στο πανικό που νιώθει ένας άνθρωπος, διότι έχει πρόβλημα και πρέπει να λογοδοτήσει. Η μάνα μου δεν έχει τίποτα να λογοδοτήσει. Η μάνα μου είναι εκεί που είναι σήμερα, αλλά τη μνήμη της θα διαβεβαιώ ότι δεν θα της πληρώσει κανένας Κουρουπλής. Πιστέψτε με. Και αν ο Κουρουπλής είχε το οτιδήποτε να κάνει, δεν είχε παρά να ανοίξει το φακέλο του. Εκείνος ήταν εξουσία και ήταν το παλιό ποσοστό το οποίο σήμερα έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι ακριβώς αυτό το δείγμα γραφής το οποίο δυστυχώς ταλαιπωρεί τον ελληνικό λαό και έχει φτάσει στο σημείο να ξεφτυλίζει αρχές, αξίες, ανθρώπους και να προσπαθήσει να ρίξει τη λάσπη στον ανεμιστήρα.
Μου λέτε, κυρία Μπακογιάννη, κύριε Υπουργέ, ότι αν υπήρχε κάτι μεμπτό, το έχει ήδη αποσιοποιήσει εδώ και χρόνια ο ίδιος ο κύριος Κουρουπλής, μου λέτε. Γιατί εδώ είναι σαν να φωνάζει ο υπουργός ότι, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε κρατώ από μια υπόθεση δική σου. Μην μου κουνάς το δάχτυλο. Δηλαδή, αυτό την εντύπωση δίνει. Καταλάβατε.
Δηλαδή, αν υπήρχε το παραμικρό μεμπτό επί Ανδρέα Παπανδρέου, επί Κουρουπλή, επί 30 χρόνια τώρα, δόξα τω Θεώ, η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Μητσοτάκη ήταν πάρα πολλές φορές στην αντιπολίτευση. Όλοι αυτοί που διαχειρίστηκαν την εξουσία δεν θα είχαν ανοίξει φάκελο. Μα είμαστε σοβαροί. 30 χρόνια μετά, 5 χρόνια αφού έφυγε η μαμά μου από τη ζωή, 5 χρόνια για έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν άνθρωπο που όλη της τη ζωή έδινε μάχη για αυτό το πράγμα, διότι ακριβώς το βίωνε η ίδια. Και διότι αν έχει αφήσει μία εντολή στα παιδιά της, είναι, και το βλέπετε αυτό σε όλη τη δραστηριότητα, είτε του Κυριάκου του Μητσοτάκη, είτε δική μου, είτε των κοριτσιών που δεν βρίσκονται στην πολιτική, ότι εμείς στο μυαλό μας και στη ψυχή μας έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτού του είδους τα προβλήματα, διότι το βιώσαμε στο σπίτι μας, διότι ξέρουμε τι σημαίνει. Διότι από δήμαρχος όταν ήμουνα, όλη μου η μάχη ήταν για τις ράμπες ή για το ένα ή για το άλλο, για τους ανθρώπους αυτούς. Και έρχεται ο κύριος Κουρουπλής να αμφισβητήσει την προσφορά της μάνας μου. Τι λέτε τώρα, κύριε Χαϊδάτε? Δεν θα το δεχόταν κανένας αυτό ο οποίος μ' ακούει.
Για σας αυτή η συμπεριφορά του κύριου Κουρουπλή μένει εδώ ως ένα πολιτικό κατά την κρίση σας σφάλμα ή μια πολιτική απρέπεια, αν τη χαρακτηρίζετε έτσι, είναι κάτι που θα το, αν θέλετε, θα το προχωρήσετε και σε άλλο επίπεδο? Αν είναι απρέπεια και σφάλμα.
Εγώ αφήνω τον κύριο Κουρουπλή στην κλέβη των ανθρώπων οι οποίοι τον ακούν και στην κρίση των ανθρώπων οι οποίοι τον ακούν. Αλλά ένα πράγμα θα ξέρει, διότι στη δημοκρατία υπάρχει λογοδοσία, κύριε Χαϊδάτε. Όλοι μας λογοδοτούμε. Και λογοδοτούμε στη δημοκρατία, και αν υπάρχει το παραμικρό μεμπτό, ο κύριος Κουρουπλής δεν θα μπορέσει με την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να γλιτώσει από την Εκθεστική Επιτροπή. Και πέστε μου, σας παρακαλώ κάτι, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε όλες τις εκθεστικές επιτροπές της εποχής της δικής της. Και έρχεται και λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι παιδιά, από τώρα που δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε, γιατί να μην ψάξουμε και τα δύο χρόνια αυτά που έχουμε καταγγελίες συγκεκριμένες, στα οποία υπήρξε τα υπουργοί και όταν ήσασταν εσείς αρμόδιοι γενικοί γραμματείς. αν δεν έχεις κάτι να φοβηθείς, κύριε Χαρετάτε, λες βεβαίως ναι. Αλλά όταν η ολόκληρη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ λέει βεβαίως όχι, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά κάτι υπάρχει το οποίο θέλουν να καλύψουν. Και η λογική ότι εγώ, επειδή είμαι αριστερός, είμαι υπεράνω υποψίας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν περνάει πλέον στον ελληνικό λαό. Και αυτά τα δίθεν ηθικά πλεονεκτήματα τα οποία όλα το καιρό ισχυριζόντουσαν και ισχυρίστηκαν και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν, λυπάμαι πολύ, δεν υπάρχουν από μια κυβέρνηση η οποία έκανε αυτά τα οποία έκανε με τα μέσα ενημέρωση, αυτά τα οποία έκανε με τον κύριο Καλογρίτσα, αυτά τα οποία κάνει με τις καταστήσεις των δημοσίων έργων και ούτω καθεξής. Άρα όποιος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, λέει η Εξεταστική Επιτροπή ναι τώρα. Αλλά ο κύριος Κουρουπλής κάτι έχει να φοβηθεί και λέει όχι η Εξεταστική Επιτροπή των ενημερών.
Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κουρουπλή τον ανέδειξε, τον ενέπλεξε σε αυτή την υπόθεση των δελτίων τιμών ο κύριος Πολάκης. Δεν το έκανε η αντιπολίτευση. Νομίζω ότι η κόντρα Άδωνη Πολάκη ήταν καθαρά μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και του κύριου Πολάκη του Υπουργού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε εδώ. Ένα ερώτημα άλλο θέλω, κύριε Μπακογιάννη. Είναι κριτική, σκληρή, αν θέλετε, ακραία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ή στον Κυριακό Μητσοτάκη? Γιατί εγώ είναι από τις λίγες φορές που βλέπω αρχηγό κόμματος να γίνεται πρωτοσέλιδο, αν θέλετε, στην άλλη πλευρά του τύπου, των εφημερίδων δηλαδή, για μια αλλαγή τομεάρχη. Παράδειγμα, στην περίπτωση της κυρίας Παπακώστα, έγινε πρωτοσέλιδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επειδή αποφάσισε στον τομέα της υγείας να αλλάξει τομεάρχη. Για οποιοδήποτε λόγο δικό του τα αποφάσισε. Δεν διέγραψε πρόσωπο. Δεν δίωξε την κυρία Παπακώστα. Ωστόσο, έγινε πρωτοσέλιδο στον φιλοκυβερνητικό τύπο ως ένας άνθρωπος που παίρνει κεφάλια γιατί προφανώς έχει κάτι να κρύψει και κάποιος από το κόμμα του τα ψέρνε. Θέλω λίγο να μου δώσετε την εικόνα αυτή.
Κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος που από τότε που έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει φέρει τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά σε διψήφιο αριθμό μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξαναστείνει τη Νέα Δημοκρατία στα πόδια της. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος, αν θέλετε, φέρνει το κάρο της Νέας Δημοκρατίας. Απολύτως λογικό είναι λοιπόν ότι εκείνος μαζεύει τα βέλη. Και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, όσα βέλη θέλουν να του ρίξουν, να του ρίξουν. Και καλά κάνουν και του τα ρίχνουν, γιατί αυτός είναι, αν θέλετε, η κινητήριος δύναμη αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό, στην κοινοβουλευτισμό, είναι αναμενόμενο και λογικό. Όποιος είναι μπροστά, αυτός τραβάει και τις επιθέσεις. Και όπως έλεγε η μαμά μου, την οποία θυμήθηκε κατά τρόπον χιδαίο ο κ. Κουρουπλής, ότι τη βελανιδιά που έχει βελανίδια βαράνε, ή την καρδιά που έχει καρδιά. Άρα καλά κάνουν και βαράνε. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Και είναι επίσης βέβαια ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στο τελικό της στόχο, ο οποίος είναι να δημιουργήσει μια διαφορετική κυβέρνηση που να φέρει τη χώρα από το πρόβλημα. Γιατί, κύριε Χαρητάτο μου, όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα έχουν μεν, αν θέλετε, για μένα ειδικά προσωπικά και ενδεχομένως και για τον Κυριάκο μια προσωπική. Προσωπικά μας στείλει όταν μιλάει για τη μαμά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ελληνικός λαός σήμερα αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Ο ελληνικός λαός σήμερα περιμένει να κρίσει μια αξιολόγηση, η οποία του έχει ήδη κοστίσει 2,5 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός σήμερα ξέρει ότι με τους φόρους που πληρώνει, με τα πανωτόκια στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, με όλη την κατάσταση η οποία υπάρχει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ο ελληνικός λαός σήμερα δεν βλέπει ανάπτυξη μπροστά του. Δεν βλέπει ελπίδα μπροστά του. Και όλη αυτή η προσπάθεια είναι να βγάλει το ενδιαφέρον από τα ουσιαστικά προβλήματα του ελληνικού λαού, να αποπροσανατολίσει την κρατική μου γνώμη και να μην ασχολούμαστε με τα σοβαρά. Αυτή τη χάρη δεν πρόκειται να την κάνουμε. Διότι εμείς έχουμε μια εντολή από τον ελληνικό λαό. Πρέπει να του δίνουμε τον εναλλακτικό δρόμο. Πρέπει να του δείξουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Και αυτό κάνουμε νυχθημερών από την Βουλή μέχρι με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε το μήνυμά μας. Αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα, κύριε Χαριστάτη, είναι πρωτοφανές. Δεν υπάρχει ποτέ Πάσχα από το οποίο να πέρασε και να έχει τέτοια εικόνα η αγορά. Φανταστείτε ότι δεν είχαν οι άνθρωποι να προχωρήσουν να πάρουν τα στοιχειώδη για παιδιά και εγγόνια. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι οι φορείς, το λένε όλα τα νούμερα, το λένε οι πάντες.
Η κυβέρνηση πανηγύρισε χθες γιατί αναγνωρίστηκε το πλεόνασμα του 2016.
Μα ποιο πλεόνασμα? Ένα πλεόνασμα να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Πώς ήρθατε το πλεόνασμα? Αυτό το πλεόνασμα είναι το μεγαλύτερο ηφαισιακό πλεόνασμα που υπάρχει. Διότι έβγαλε από την αγορά, από την πραγματική οικονομία, όλα αυτά τα εκατομμύρια για να τα εμφανίσει ως πλεόνασμα, όταν οι δείκτες ανάπτυξης πέφτουν κάτω στο 1%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Χαριζάτε. Ότι οι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους δεν έχουν ελπίδα να τη ξαναβρούν. Ότι αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα τα καφενεία από παιδιά τα οποία είναι άνεργα, σπουδασμένα παιδιά. Παιδιά τα οποία μπορούσαν να πιάσουν δουλειά και δεν βρίσκουν. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και σου λέει: παιδιά, την ανάπτυξη πρέπει να κινδυνήσουμε. Πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτα. Πρέπει να ζωντανεύσει η οικονομία. Καταθέτουμε μία πρόταση μετά την άλλη και η κυβέρνηση περί άλλων τη βάζει. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, πανηγυρίζουμε για έναν δείκτη που έρχεται το δούνο του και σου λέει: μα δεν πειράζει, λέει, διότι ούτως ή άλλως έχουμε νομοθετήσει το κόφτη. Μα ξέρουμε τι σημαίνει κόφτη. Κόφτη σημαίνει κόψιμο κι άλλων συντάξεων κι άλλων μισθών. Αυτό σημαίνει κόφτη.
Ναι, και δεν είναι και στα χέρια της κυβέρνησης ο κόφτης. Και δεν είναι και στα χέρια της κυβέρνησης ο κόφτης. Απ' την άλλη, αναρωτιέμαι. Δεν έχω την εμπειρία στην πολιτική, αλλά ως πολίτης αναρωτιέμαι πώς πανηγυρίζεις για πλεονάσματα και το φροντοφωνάζεις παντού για το εσωτερικό, αλλά τα ακούνε και εκτός συνόρων, τη στιγμή που πας τα ίδια πρόσωπα που σε ακούνε να πανηγυρίζεις και τους ζητάς μείωση χρέους.
Κοιτάξτε, η ίντερνετ, του ζητάς μείωση χρέους είναι λογικό και είναι σοβαρό.
Ναι, αλλά γιατί να βιαστούν και οι δανειστές, αφού έχεις πλεονάσματα.
Όχι, και από το 12 το κυνηγάμε τη μείωση χρέους. Αλλά αυτό είναι το ένα. Το ερώτημα είναι τι πραγματικά, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας. Ακούω χθες τον Νίκο Παπά, γιατί έχουν χάσει την επαφή τους με την πραγματικότητα οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ τι να σας πω, χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους κατάσταση στην Επικρατή. Ο οποίος λέει, δεν μας ενδιαφέρουν, λέει, οι δείκτες της ανάπτυξης, μας ενδιαφέρουν τα ποιοτικά στοιχεία της ανάπτυξης. Για όνομα του Θεού του ένα, κάθε μονάδα στην ανάπτυξη ισούται με θέσεις εργασίας, χιλιάδες θέσεις εργασίας και δεν σε ενδιαφέρει. Και το λες αυτό, λες και μιλάς σε χαχόλους. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα και επειδή έχουμε πάθει με πληθυσμό σε αυτή τη χώρα, όπου πλέον λέγονται τα πιο τρελά πράγματα και σου λέει ο άλλος, έλα μωρέ, ποιος το όπε, δεν πειράζει. Και έχουμε χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι υπουργοί. Διαχειρίζονται τα πράγματα και γι' αυτό έχουμε καταδείξει και το έχουμε καταδείξει βεβαίως.
90 επιχειρήσεις κλείνουν κάθε μέρα και υπολογίζονται περί στις 19.000 επιχειρήσεις να χαθούν, να βάλουν και το μέσα στο πρώτο εξάμεινο 17 από τις οφειλές τους, κυρία Πακογιάννη.
Ναι, αυτό όμως είναι αυτό είναι το βασικό μου θέμα. 90 επιχειρήσεις και μονοπρόσωπες να είναι, μονοπρόσωπες, να μην έχουν κανέναν εργαζόμενο, να έχουν μόνο τον έναν, είναι 90 άνθρωποι. Και επειδή συνήθως δεν είναι 90 άνθρωποι, σημαίνει ότι κάθε μέρα, κύριε Χαριζάτε, άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους. Ξέρετε τι θα πει να χάνεις τη δουλειά σου, να χάνεις το μισθό σου, να μην έχεις να γυρίσεις πίσω στο σπίτι σου, να πληρώσεις το λογαριασμό σου τη ΔΕΗ και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει. Εγώ είμαι παλιός βουλευτής, όπως ξέρετε κατηγορούμε και πολύ γι' αυτό. Είμαι άνθρωπος που υπήρξα δήμαρχος Αθηναίων. Ήμουνα χθες κάτω στην Ευρυπίδου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιο είναι το κλίμα στον κόσμο. Κάθονται οι μαγαζάτορες, όσοι έχουν ακόμα ανοιχτό το μαγαζί, και στέκονται μπροστά στην πόρτα του μαγαζιού τους και περιμένουν να μπει ένας άνθρωπος και δεν παίρνει κανένα. Οι άνθρωποι όμως έχουν έναν εργαζόμενο, δύο εργαζόμενους, τρεις εργαζόμενους καμιά φορά. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν με τον πανικό της ώρας που θα πρέπει να κλείσουν. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Όταν λοιπόν έχει τη Νέα Δημοκρατία και λέει παιδιά μειώστε τους φόρους, κάντε μια φορολογική επανάσταση για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, για να μπορέσει να ξανακινηθεί η επιχείρηση, το μόνο πράγμα το οποίο γίνεται είναι να φέρνουν νομοσχέδια τα οποία το ένα μετά το άλλο, να σκοτώνονται οι υπουργοί μεταξύ τους, δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Πάρτε το πρόβλημα της ΔΕΗ. Πάρτε τη ΔΕΗ σήμερα. Έχετε μου ένας άνθρωπος που τηλεφωνάει τον Α Και εγώ... ο οποίος έχει το λογαριασμό ότι είναι τον ίδιο που είχε πριν από 3 μήνες.
Εγώ διαβάζω σήμερα στο αντιπολιτευτικό τύπο, μάλλον συγγνώμη, στον φιλοκυβερνητικό τύπο, νομίζω ότι είναι, έτσι μου φαίνεται, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έταξε τη ΔΕΗ στα συμφέροντα. Την πουλάει όπως είναι επιπλωμένη, προσφέροντας επαναφορά μικρής ΔΕΗ, πώληση και ιδεολογικών εργοστασίων, 66% ιδιωτικοποίηση, αδμιέ, τοποθέτηση στρατηγικού επενδυτή. Πάλι και ο Μητσοτάκης. Είναι σαν να κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά μάλιστα τόση. Τι να σας πω.
Χαρίσατε. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ καταραίει.
Μπορεί να έχει τάξει κάτι στα συμφέροντα.
Έχουν δώσει το 50% των πελατών, δηλαδή πάρτε ένα μαγαζί, το οποίο είναι το 50% των πελατών του, αλλά από την άλλη μεριά κρατάει όλα τα έξοδα. Επέστε μου σας παρακαλώ πολύ, έχει καμιά ελπίδα αυτό το μαγαζί να ζήσει? Έρχονται λοιπόν, τσακώνεται ο Σκουρλέτης, τσακώνεται με τον Πιτσιόρλα. Λέει ο Σκουρλέτης ότι ήταν, ξέρω εγώ, σκάνδαλο, πώς το είπε αυτό, ένας διαγωνισμός. Λέει ο Πιτσιόρλας, όχι βέβαια. Απαντάνε, δεν έχουν μία στρατηγική. Το αποτέλεσμα είναι ότι καταραίει η ΔΕΗ. Θα τη δώσουν σε ιδιώτες επενδυτές, με μία διαφορά. Όταν το έλεγε η Νέα Δημοκρατία κόστιζε 12 ευρώ η μετοχή της ΔΕΗ και σήμερα θα τη δώσουν με 2,8. Ποιος θα κερδίσει, κύριε Χαριτάτε? Αυτός που θα πάρει τη ΔΕΗ με 12 ή αυτός που θα πάρει τη ΔΕΗ με 2,8? Ποιανού τα συμφέροντα τελικώς εξυπηρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τις διάφορες ιδεολειψίες και τους δογματισμούς? Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του.
Δηλαδή, γιατί μια κυβέρνηση 2 ετών ήταν αρκετή για να ρίξει την αξία της ΔΕΗ, έτσι ώστε να δοθεί έναντι πινακίου. Δηλαδή, λέτε ότι μεθοδεύτηκε η εξαήλωση της αξίας της ΔΕΗ.
Εγώ δεν ξέρω αν οφείλεται σε βλακεία, άγνοια ή μεθόδευση. Δεν είμαι δικαστής για να το κρίνω.
Το αποτέλεσμα.
Κρίνω όμως το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
Σας παρακαλώ.
Το αποτέλεσμα είναι ότι βγαίνανε και λέγανε τα διάφορα ότι δεν θα ψηφίσει ποτέ η ΔΕΗ. Γνωρίζανε ότι είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση, δεν έχει καμία σχέση με τα μνημόνια. Είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση να γίνει. Και αφού τα κάνανε όλα αυτά, έρχονται σήμερα και λένε ότι θα γίνει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν βγαίνει και κάνει την πρότασή του για την ενέργεια, κάνει μια πρόταση η οποία στη τελική, ο τελικός λογαριασμός θα είναι φθηνότερος για τον καταναλωτή. Εγώ ήμουν χθες στο γραφείο μου. Τηλεφωνήσανε 11 άνθρωποι, οι οποίοι μας δώσανε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Και μας λένε ότι αυτό που λέγεται κοινωνικό, δηλαδή μέσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, έχετε διάφορα πράγματα τα οποία πληρώνεται από την ΕΡΤ μέχρι οτιδήποτε. Μέσα σε αυτά υπάρχει και αυτό που λέγεται κοινωνικό τιμολόγιο.
Ναι, οίκο.
Ότι αυτό είναι αυξημένο. Άλλες φορές κατά 20, άλλες φορές κατά 30, άλλες φορές κατά 40%. Με συγχωρείτε, πού θα τα βρει ο κόσμος να πληρώσει, κύριε Χαριτάτη, να καταλάβω κι εγώ.
Θέλω ένα σχόλιο, ένα τελευταίο ερώτημα, σας παρακαλώ, κύριε Παγιάννη. Θέλω να αξιοποιήσω λίγο και την εμπειρία σας στην υπουργική ευθύνη, αλλά και στην εμπειρία σας ως πρώτος πολίτης, πρώτος δημότης του Δήμου Αθηναίων, ως δήμαρχος. Έχουμε την περίπτωση της ορφανής έως τώρα βόμβας έξω από την Euromax, στη Σάντα Ρόζα. Έχουμε την επαναστατική γυμναστική συχνά και 2 και 3 φορές μέσα στην εβδομάδα στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή των Εξαρχείων. Έχουμε την εγκληματικότητα που τουλάχιστον και μέσα στην Αθήνα και περιφερειακά στα προάστια αλλά και στην περιφέρεια υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό. Η κυβέρνηση δεν την αποδέχεται ως πραγματικότητα, θεωρεί ότι είναι αυξημένα τα λόγια των δημοσιογράφων και διωγγώνουν τα περιστατικά. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, τη δική σας αίσθηση.
Η κυβέρνηση αυτή έχει πράξει ολέθριο λάθος με την ανοχή την οποία δείχνει λόγω ενδεχομένως της προϊστορίας του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόγειων διαδρομών οι οποίες υπάρχουν με ορισμένους χώρους αντιεξουσιαστικούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αθήνα βιώνει μία έλλειψη κράτους η οποία είναι πρωτοφανής. Στην πλατεία Εξαρχείων στείνεται ένα κοντέινερ. Σκεφτείτε λιγάκι να πάρετε εσείς και εγώ μια ωραία μέρα ένα κοντέινερ και να πάμε να το βάλουμε στην πλατεία Συντάγματος ή στην πλατεία Προσκόπων και να καθόμαστε μέσα στο κοντέινερ και να λέμε τις απόψεις μας περί της πολιτικής κατάστασης.
Δεν ξέρω αν θα είχαμε την τύχη όλοι οι φερόμενοι ως αρμόδιοι, πραγματικά αρμόδιοι, να λέγανε ότι ήμασταν αρμόδιοι, δεν είναι δικό μας κομμάτι η ευθύνη σε αυτό. Αν θα ήμασταν τόσο τυχεροί.
Λοιπόν, εάν εμείς το κάναμε αυτό και αποφασίζαμε να κάνουμε ένα κίνημα κατά του Μαδούρο, καταγγελίας του Μαδούρο ότι σκοτώνει τους ανθρώπους του, και πηγαίναμε εσείς και εγώ, κύριε Χαριτάτε, θα μας είχαν σηκώσει σε χώρα ποτέ. Θα μας είχαν μαζέψει και δεν είχαν μαζέψει και το κοντέινερ. Σήμερα η πλατεία εξ αρχείων είναι άβατο. Σήμερα θεωρείται απολύτως λογικό ότι τα παιδιά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή βγαίνουν και ρίχνουν μολότοφ. Καταστρέφουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχή. Κλείνουν τα μαγαζιά. Μετακομίζουν οι άνθρωποι. Και όλα αυτά γίνονται με την ανοχή του κυρίου Τόσκα. Ο οποίος κύριος Τόσκας κάθεται και τα παρακολουθεί. Και τι έχουμε? Τα αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου που έχουμε τους μισούς εγκληματίες έξω από τη φυλακή. Και το άβατο των εξαρχείων να εξαπλώνεται πλέον σε ολόκληρη την Αθήνα ή τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας. Και κατά τα λοιπά η κυβέρνηση να θεωρεί ότι όλα αυτά είναι μέσα στην κανονικότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Χαριτάτε, αυτά δεν είναι μέσα στην κανονικότητα καμίας ευρωπαϊκής χώρας. Καμία.
Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας, κύριε Μπακογιάννη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
θερμά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Το ραδιόφωνο που βλέπετε. Μπείτε και δείτε. Πληκτρολογήστε www.alpha989.com.